Tokratna oddaja Sedmi dan bo nekoliko drugačna. Iskali bomo usporednice med športom in religijo. V studiu prav lepo pozdravljam profesorja z katedre za pastoralno in oznanjevalno teologijo, dr. Andreja Šegulo. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Dr. Šegula, mnogi pravijo, da je šport neke vrste religija. A če nekoliko obrneva zadevo, prav religija se zelo dobro znajde v športu. Kakšne usporednice bi lahko potegnili med premagovanjem telesnih naporov in vero v Boga?
Jaz bi najprej na začetku prevedel ta dva pojma iz športa pa religije, področje telesa in duše. In ko to naredimo ta premik, se mi zdi, da potem tudi lažje razumemo. Če imamo pred seboj človeka, ki je telo in duša, pomeni, da moramo poskrbeti za en pol in drugi pol. In če človek skrbi za telo ali pa samo za telo, je vprašanje, če je to res človek v celoti. Prav tako, če pogledamo na drugo stran, če bi samo gledal za duha ali pa vero ali pa religijo, je vprašanje, če bi lahko rekli, tak človek pa je zdrav. Tako da se mi zdi, da gre tu za eno celoto. Ko pogledamo človeka, moramo gledati na dušo in telo ali pa telo in dušo in čim večja je harmonija, usklajenost, lažje človek živi.
Neka polnost, verjetno.
Neka polnost, tako zdravje na telesu, kakor potem tudi zdravje na duši ali pa nek normalen odnos do Boga.
Tudi sami imate precej lep odnos do športa, zelo dobro se znajdete v njem. Če se ga dotakneva nekoliko bolj osebno, odkot kolesarstvo? In kako razumete ga v kontekstu vaše poklicanosti?
Nikoli nisem bil profesionalni športnik, ampak skozi zaljubljen v šport. Začel sem z nogometom, kar pomnim, sem tekal za žogo. Glede kolesarjenja, zelo hitro sem se navdušil nad kolesarjenjem. Moj oče, pokojni že, je bil kolesar takrat v tistih časih, ko niso bili taka kolesa, ko je bilo veliko makadama, ampak je bil tak vnet kolesar.
Malo imate v genih.
Lahko bi izpeljal iz tega jada to v genih. In se spomnim, ko sem bil majhen, da smo bili na sprehodu in sem videl cesto. Cesta, kjer se ni videlo konca. In sem si rekel, nekoč bi si želel iti na tako cesto, kjer sem tako dolgo pelal v eno smer, da se ne bo mogel vrniti po isti cesti isti dan. In potem v življenju je bilo kar nekaj takih cest, kjer sem šel na pot in se nisem vrnil isti dan. Tako da sem jaz potem vzljubil to kolesarjenje in sem veliko prekolesaril. Glede na vprašanje, poslanstvo in pa moje kolesarjenje, nikoli nisem kolesarjenje vzel samo za šport ali pa samo za sprostitev, ampak sem poskušal to povezati s svojim poslanstvom, biti za ljudmi. Ne vem, sem organiziral romanja, kolesarska romanja, destinacije so bile krasne, 5-krat smo bili v Asizijo, 2-krat San Giovanni Rotondo, parkrat v Međugorju, Čenstohova in to je bila skupina, kjer se je prepletal napor, želja, včasih kakšna lakota. Na drugi strani pa zjutraj preden smo štartali, ob 5:30 smo začeli dan z evangelijem, smo prebrali evangelij dneva, potem smo kolesali in na kolesu imaš ure časa za premišljanje, za razmišljanje, tudi za molitev in pa tudi mašo smo potem vpletli v tempo dneva, pač odvisno, kje smo bili in kakšne so bile priložnosti.
Je pravzaprav kolesarstvo v vašem pogledu neka pot, ki se ne konča in je na nek način to tudi prispodoba vaše poklicanosti?
Odlično, ker res kolesarjenje je, ne vem, tudi ko priješ na cilj v narekovaju ali pa ko si še na poti, že sanjaš o naslednjih poteh. In ne vem, za svojih 50 let sem si podaril krasno kolesarjenje, trije smo bili in sicer evropski romarski trojček, Lourdes, Compostela, Fatima in smo v enem mesecu naredili 3200 kilometrov. Fantastično, res eno tako doživetje, pa ne samo to, da vsak dan narediš 150 km in da vrtiš pedale in ne vem, da sam sebi dokazuješ, kaj zmoreš, ampak ta kombinacija duše in telesa, to, kar smo govorili na začetku.
Če se zdaj preseliva širše, Srč vere se gotovo skriva v notranjosti človeka, pa vendar je skladnost med dušo in telesom tudi vodilo v krščanstvu, nekaj so že nakazala.
Kot izhodišče temu bi rekel, da je človek ustvarjeno bitje, da je Bog ustvaril človeka. In veliko krat se spomnim enega duhovnika, ki neprestano ponavlja to, da smo poklicani v življenje in da moramo živeti obe dimenziji oziroma, da ne glede na to se deklariramo kot verni ali ne verni, nekje v bistvu je človek duhovno, religiozno bitje.
Imamo to komponento.
Tako in če izhajamo iz tega, potem se mi zdi, da je ta dva pola zelo lahko povezati na eni strani, ne vem, šport, na drugi strani pa, da je človek duhovno bitje, religiozno bitje, ker tudi na športnem področju se toliko krat pokaže ali pa lahko pokaže moja verska plat ali pa moje versko prepričanje.
In če se pravzaprav kar dotakneva, omenjali ste, torej človek je odnosno bitje, ki preko odnosa tudi prepoznava Boga. Kje in na kakšen način lahko človek prav v športu prepoznava to prisotnost Božjega?
Ja, mi smo odnosna bitja. Mi lahko bi rekli ali pa definirali življenje, da kvaliteta našega življenja odvisna od kvalitete odnosov, ki živimo. Najprej drug do drugega, potem do Boga, do samega sebe. In če iz tega zornega kota pogledamo šport, v športu, predvsem v ekipnih športih, se to krasno pokaže. V športu padejo marsikakšne blokade v vizavi drugega in pokažeš, kdo si. Se razjeziš, se razveseliš.
Emocije.
Emocije. In v tem se kaže, recimo, se pokažemo drug pred drugim, kdo in kakšni smo. In če naredimo še en korak nazaj, da si jaz prikličem spomin, da me Bog ustvaril, da me Bog poklical v življenje, da mi je dal vse, kar imam. Apostol Pavel pravi, vse, kar imam, je dar, je milost. On uporablja besedo milost. Torej, če iz tega izhajam, imam pri športu toliko priložnosti, da se zahvaljujem Bogu za to, da lahko tečem, da se lahko ukvarjam s športom. In se mi zdi, da je to recimo en tak izraz
zahvalnosti.
Zahvalnosti in odkrivanje Boga ali pa te dimenzije v našem življenju.
Prav športniki se radi vedno znova obračajo k Bogu. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Mehiki leta 1986 je zdaj, žal že preminuli Diego Maradona, svoj za mnoge sporni zadetek poimenoval kot gol, ki ga je dosegla Božja roka. Argentincem je prinesla zmago nad Angleži v četrtfinalu. Skratka, zdi se, da lahko človek neke nepojemljive športne dogodke ali pa trenutke v svojem življenju opiše s tem drobcem Božjega. Ni prav to nekaj posebnega?
Res je. Bi izhajal kar iz prej povedanega, v bistvu smo duhovna bitja in vedno znova me navdušujejo športniki, ki se na začetku prekrižajo, ne vem, na vrhu skakalnice ali pa preden stopi na travnato površino, nogomet, naredijo znamenje križa. Ali pa recimo da gol in pogleda v nebo, mislim, zahvala brez besed ali pa nekdo, ki s prstom pokaže navzgor ali pa pred izvajanjem 11 metrov, ko se držijo objeti drug z drugim, vidiš na ustnice, da nekateri molijo. Par dni nazaj sem gledal posnetke, kjer ne moreš reči, ne vem, da je izgovarjal neke čarobne formule, to je bila molitev. Ne? Tako da je veliko, veliko teh izrazov, ko vidiš, kako se to krasno prepleta. Ne? Ne zato, da bi za vsako ceno zmagali. Se spomnim, par let nazaj smo imeli duhovniki eno nogometno tekmo in so nas vprašali, tako malo v šali so rekli, vam je lahko, ker imate 13. igralca Boga, vi boste gotovo danes na turnirju zmagali. Pa sem odgovoril, da ni rečeno. Sem rekel, sem povedal definicijo zmage oziroma poraza. Sem rekel, Bog da poraz vedno tistemu, za katerega ve, da bo to najlažje prenesel. In ko tako človek razmišlja, potem je pripravljen pač vse sprijeti, kar se na igrišču ali pa na neki tekmi zgodi.
Torej je neka višja komponenta pravzaprav v igri. Torej ne gre zgolj za nekakšno simboliko, kot ste omenjali, ljudje se pokrižajo, ko stopijo na igrišče. Ne gre zgolj za simboliko križa, ampak gre za poglobljen odnos, prav preko športa.
Tako, jaz sem to prepričan, ker tudi če na prvi pogled to zgleda kot rutina, moramo razumeti igralca, ko stopi, da je res pod adrenalinom, in ampak če tega v njem ne bi bilo, se tudi v tistem trenutku ne bi spomnil na znamenje križa ali pa, ne vem, pogled kviško. Sam pa tudi tako gledam, ne, zame športni pripomočki, kot so kolo, žoga, sup in vsi te stvari, včasih na pol šali imenujem molitveni pripomočki, ker v rekreativnem športu je to res ena krasna priložnost. Ne vem, v zadnjem času veliko supam. Biti na vodi, biti odrezan skoraj fizično od kopnega, od sveta, to je posebni čas milosti. In morda se sliši neverjetno ali pa celo smešno, malo se kakšna pridiga ali pa predavanje ali pa misel se je porodila ravno v času tega odklopa iz vsakodnevnega življenja. Tako da tu gre za eno tako prepredanje med, ne vem, neko fizično dejavnostjo in istočasno, kot da bi usporedno tekel še en program v glavi oziroma na duhovnem področju.
Konec koncev tudi sveti Pavel je bil telesno zelo dobro pripravljen, da je šel na pot.
Gotovo, gotovo. In jaz mislim, da je izziv za vsakega, ne samo za športnika, za vsakega človeka, da skrbi za eno in drugo komponento v življenju, tako za fizično kondicijo in duhovno kondicijo, in da poskuša tukaj iskati eno ravnotežje, ker to potem kot povratna informacija ali pa kot bumerang se vrača v človeku kot notranji mir, usklajenost in to, kar človek po čemer hrepenimo.
Verjetno ravnovesje, ki tudi bogati človeka.
Tako je.
Šport ima zagotovo tudi moč povezovanja. Nekakšna tiha diplomacija medverskega dialoga se bije na športnih prizoriščih, ko vidimo, da igralci različnih moštev torej molijo pod narekovaj k različnemu Bogu. Kako vi vidite to?
Moja izkušnja, sem tudi član slovenske nogometne reprezentance duhovniške v malem nogometu in zdaj že 15, skoraj 20 let vsako leto sodelujemo na evropskem nogometnem prvenstvu. Zdaj v zadnjih letih se nas je zbralo 250-270 duhovnikov in ravno tu se mi zdi na eni strani taka različnost. Prihajamo iz različnih okolij, prihajamo iz različnih držav, različni jeziki in ne vem, druži nas ne samo to, da smo vsi duhovniki, ampak to, da imamo isti hobi. Vsi radi igramo nogomet. In tu vidim, kako je lahko šport tista skupna točka, kjer se srečamo.
Nekakšno vez.
Vez. To je na eni strani. Na drugi strani pa to, ja, veliko krat razmišljam, da ti veliki klubi, Real Madrid ali pa Juventus ali pa ne vem, Manchester, tu so ljudje različnih veroizpovedi. Ne? In nikoli nisem slišal, da bi bila različnost veroizpovedi povod za kakšno napetost.
Ali pa problem.
Ali pa problem, ne. Ampak res, ker imajo en tak močen, oni ne hobi, poklic, skupni poklic, delo, sanje, ideale, želje, hrpenenja, je to samo oplemenitev ali pa obogatitev njihove osebnosti in pa lika športnika.
Pa zanimivo je prav tudi to pri športnikih, ko dosegajo uspehe, v najlepših trenutkih se spomnejo na Boga.
Res je. Tudi to je en tak dokaz, ker človek bi tako rekel, takrat, ko se nam dobro godi, ko smo uspešni, takrat znamo zelo hitro potegniti to nase.
Zabiti mogoče.
To sem jaz dosegel, to sem jaz. Ampak tu so veliki ti športniki, ki v tistem trenutku, ko vedo, da so kamere v njih usmerjene, da jih gleda tisoče ali pa milijone ljudi in da takrat izpovejo svojo vero. So pogumni in so veliki in se mi zdi, da so to na neki način misionari ali pa tisti evangelizatori v današnjem času.
Novodobni.
Novodobni.
Za konec bi vas, dr. Šegula, prosil, da bi še ovrednotili sam pomen prav te sinergije med športnim udejstvovanjem in odnosom do presežnega. Vera v Boga se tako kot šport dotika osebnega odnosa. kot tudi razumevanja skupnosti.
Ja, jaz bi počrtal dušo in telo v prvi osebi ednine, torej jaz, da skrbim. In takrat, ko mi uspe tukaj narediti te prve korake, potem sem lahko tudi kompatibilen z ekipo, če imamo pred očmi svet športa, ampak to se ne ustavi samo na športnem igrišču, ampak ponavadi ljudje, ki so dobri športniki, ki so srčni, ki gledajo čez neke kategorije športa, so potem tudi v vsakdanjem življenju odlični ljudje.
Veliko prenašajo to naprej.
Tako. Veliko krat se spomnim na tega motokrosista Paris Dakar, Slovenec, ki je tekmoval in je bil dober in je dobil na eni izmed dirk nagrado za fair play. Zakaj je dobil? Zaradi tega, ker se na dirki ustavil v enem ponesrečenem sotekmovalcu. On bi sicer lahko odpeljal mimo, pa bi bil na mesto 14. bi bil 7. Ampak on se je ustavil in je pozabil na tekmovanje in pomagal temu človeku in se mi zdi, da to ta trenutek, kjer je on pokazal, kdo je, kakšen je, kaj nosi v srcu in kaj mu drugi človek pomeni, ne glede na lestvico, na katero se na koncu uvrstil. In to se mi zdi, da tako sporočilno, spodbudno tudi za nas.
Doktor Šegola, naj ta misel odzvanja še naprej. Najlepša hvala za vsa vaša pojasnila.
Najlepša hvala tudi vam za povabilo, pa lep dan.
Vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, torej lep preostanek dneva.
Sedmi dan.